Eins og framkom í síðasta þætti að þá segi ég ekki alltaf allt gott. En svo koma tímabil þar sem ég segi allt gott. Kannski aðeins of gott. Í þessum þætti förum við létta manju en endum því miður í algjöru bugun. Síðan tekur bataferli við. Í þættinum í dag mun ég ræða meðal annars við sálfræðingin minn og það réttast að taka fram að þar sem hún bundin trúnaði að þá hef ég formlega gefið henni leyfi til þess að tala mig. Einnig vitna ég í viðtöl og sú túlkun mín að sjálfsögðu á hennar orðum í okkar viðtölum. Sumir myndi kannski segja að ég væri pínulítið uppatækisum. Og það fylgir vissulega manju að gera óvenjulega hluti.
Já, já, ok, eitt, já, það marga svona alveg fyndnistu minningarnar mínus eru eitthvað svona tengt þér.
Hérna rifjar ugla upp nokkur skemmtilega atriði frá því að við vorum litlar.
Sérstaklega þið vorum í svona 9. og 10. bekk, það vorum eins og ófekkar í skólanum. Og sérstaklega þú, og hérna rítarinn á skrifstofunni var besta vinkun okkar, eða þú veist, hún var vinkun okkar, en allir henni kennan höguð okkur. Eða ok, heit, okkur hérna. Hefði varan á sér og hérna, ég var búin að skrifa enskuritgerð en þú glemdir að skrifa hana þannig fórum á skrifstofuna og ljósetuði mína sem var handskrifuð og þú strikar með einu tennastriki yfir efni mitt og skrifaði, nei, úps, ég meina Íris og það var svo ógeðslega fyndið
það var mjög fyndið og svo skilaði ég þig inn og kennarinn bara Íris og kallaði mig upp til sín, eitthvað kveð Is this your idea of being funny? Og ég bara, já Það var í ennsku Þú skrifaði svo flotta rítgerð alltaf Ég nefndi aldrei að skrifa rítgerð en að mér varst bara mjög eðlilegt að ég myndi bara ljósa þetta þín og strikja við nafnið þetta Skila enn sömu rítgerð Á hver ekki?
Mjög gott
Manstu þið vorum að taka þátt í skrekk Og við vorum svo mikla listakonur, aða listakonurnar í bekknum og náttúrulega tölum við skrifstofuna og bara, æ, fyrir ekki, við þurfum að fara því við erum að fara upp að rúfa því að við erum að taka upp hérna skrekksættir okkur, við erum svo rosalega uppteknar eitthvað og það er bara, já, vá, flott hjá ykkur, bara ég skrifa bara hérna, þú veist, leifi úr tíma, við bara, já, svo bara löpum út af skólanum, löpum aðeins, þetta er lögalækjaskóli, þannig að við erum að beint upp út af lögatarslauginni beygjum upp vinstri upp götuna í átt að Laugarás löbbum þar inn sittumst niður Laugarás já og fáum okkur lambasteik
með bernsósu
já á meðan allir hinni krakkarnir voru í skólanum
já og leiðum ég að við vorum að fara í viðtölu sjómarfin sæðilegt Og líka náttúrulega allt sem þau skrekk var mjög fyndið.
Já.
Það var svo mikið drama og okkur fannst við vera svo ofsóttar.
Já, það var rosalegt.
Já.
Við kennumst og verðum vinir og ég held að aðal ástæðan fyrir því ég hafi verið að mjög líflegt í kringum þig maður vissi eiginlega aldrei hverju maður átti vona það svona þú veist margir kannski í menntaskóla að eru svona formfastir í þess að tala um það sem gera og eru líka svona að einhverju margir meðvitaður um að gangi augun á öðrum og þú kannski ekki verið 100% laus við það En allavega var svona mjög skýrt að þú varst á svona eigin vegferð. Að þú varst með einhverja svona pæling, eða svona sama um hvort að hlutir fjallu í eitthvað svona norm eða ekki. Og mér varst það mjög áhugavert. Og kannski líka svona eiginleika sem ég bý að takmörkuðu leit yfir. Svona að vera mjög svona spontant, sko. Þannig að kannski einhver leiti að leita að hlutum sem ég finn ekki beint í sjálfum mér.
Þetta er pínu áhugaverð greining eða lýsing hjá honum búa Bjarmari, eiginmanninu mínum, á mér í menntaskóla og hefur kannski alltaf verið hluti af því hver ég er. Setningin fuck the system, eins og ég myndi því það sem kúkum á kerfið, er eitthvað sem að ég svona hugsa oft um. Mér er dáldið sama og ég er eiginlega frekar ána með það og ég hef verið gagnrýnd fyrir það, gagnrýnd fyrir að mæta í ljótum skóm á frumsýningu Þjóðleikhúsinu og gagnrýnd fyrir að vera ekki búin að greiða mér og alls grónsleis. En það er ekki að þegar ég er að reyna auðrendilega kerfinu, mér er bara daldið mikið sama og okkur ætti að vera alveg sama svona hluti. Eða það finnst mér alltaf ána. Ég fylgdi þér og svo mikið í þessum bylgjum að kannski óþægilega mikið af því að
ég fannst þetta
svo gaman.
Já.
Þetta er hún Rósarún, eina mínum bestu vinkonum.
Sérstaklega þegar fórst upp í manni og þá fór ég bara, þú veist, þá var ég alltaf með þér og þú veist, ég var engin bremsa fyrir þeir, sko.
Nei, alls ekki.
Alls ekki.
Það flipkettir
bara. Mér bara til þetta bensín, sko, já. Held ég oft.
Og ég sótt alveg í því, þú veist, ef mér langaði að kera stemninguna upp.
Það var ekki eins og ég væri meðvitað það.
Nei.
Þú veist, það er ekki eins og ég hugsa aldrei þig með greiningu.
Nei,
nákvæmlega. Finnst það ekki, en það kannski stundum þú ert að fara neyður og það svona, að já, þetta þessi tími. Þó ég hef ekki fundið fyrir því lengi núna.
Nei.
En einmitt. En þegar ég fann alltaf fyrir því þegar þú varst að fara upp og það var bara veislar.
Já. Ótrúlega gaman.
Ótrúlega gaman. Aldrei leiðilegt.
Átt einhverja minningu.
Já. Það er margt skemmtilegt sem við hefum upplifað saman.
Mm-hmm.
Og það sem ég með þegar maður hérna er svona fylgifiskur manju að þá oft alkohól tekið inn í mismiklu magni.
Mm-hmm.
Stundum meira en maður ætti kannski að gera. Við vorum óhræddar að gera eitthvað kannski sem telst óvenjulegt eða óvanalegt á svona nætilífi Reykjavíkurborgar. Mm-hmm. Nú, en samt aldrei og óveðandi, varum allir þar.
Nei, alls ekki.
Alls ekki.
Rosalega sellegar, en fólk tók samt eftir okkur.
Mm-hmm.
Og það var líka gaman, það var gaman að fá þessa athygli og hérna.
Já, ég á fullt að myndum að mér í splitti og upp á mismandi borðum og...
Já, vorum til þetta upp á borðunum, sko.
Já.
En það út að vera svo lágvaxnar. Það sér okkur enginn.
Svona smá nóta fyrir þáttin að við erum báðar hérna 1,80 hæð.
Við vorum samt duglegar að taka ekki myndir á þessum
tímum
sem er kannski bara frábært. En það eru við dansarar og það er líka bara flott að maður komist í splitt, sérstaklega klukkan 3 nótt og upp á borði.
Já.
Jafnvægið.
Já, nákvæmlega.
Ræðlega það.
Mm-hmm. Það er einu mjög nauðsynlegur hæfileiki.
Algjörlega.
Ég myndi segja það.
Og þegar við erum að tala mynda þá, þú veist, ég skil þig aldrei eftir eina í brjálaðinu. Ég fer alltaf með þér upp.
Já.
Og mér fannst það líka bara mín skilda daldi að þú veist að vera með þér í þessu, annars væri húslega leiðlegt fyrir þig.
Mm-hmm. Margt af þessu sem hefði ekkert komið, hefði við ekki verið þarna og sem er bara, þú veist, frábær upplifinu þó að margt sem maður hefði kannski ekki átt að gera.
Eins og Rósa lýsir að þá fylgdi hún mér oft og gerir ennþá í mínum sveiflum. En sveiflan árið 2016, þarna vor og sumar, hana tók ég svolítið sóló. Ég veit ekki alveg ástæðana fyrir því en ég vann gaggert að því að hrinda frá mér fólkinu mínu og í kjölfarið varð þessi sveifla kannski verri en margar aðrar. Mér gengur samt vel. ég stend mig vel í vinnunni og ég búin að setja hálit markmið fyrir hátíðina sem ég að stjórna listan landamæra og ég með ákveði mikilmennsku brjálaði kannski, svona vægt og í því augnabliki þar sem að ég á þeim stað að mér líður eins og ég geti sigrað heiminn að þá fæ ég atvinnutilboð, ég fæ 5 atvinnutilboð, ég tek 4 þeirra sem er kannski ekkit sérstaklega gáfulegt. Þetta eru tímabundin verkefni, sum minni en önnur, en sum líka mjög stór. Og þannig er það, ég fer inn í sumarið með allt og mörg verkefni og þá fyrst finn ég fyrir því að líkami minn fer að segja til sín. Ég fer eitt laugardagsmorgun með börnin mín 2 og rölti yfir í Nauthólsvíkina. Ég syndi ekki í sjónum, ég fer bara aðeins í pottinn og við tökum því rólega. Síðan fer ég inn í klefan og krakkarnir eru að þvo sér, ég búin að þvo mér og ég finn fyrir þessum hausverk sem að er að byrja að koma vinstra megin á hausnum svona við augað og vinstra hliðina. Og ég hugsa, ok, ég stend bara aðeins og býð þangað til að liða hjá. En svo verður hann verri og verri og verri. Og ég þarf að setja staðans niður og ég held utan hausin á mér og býð af því að þetta er bara að verða ansi slæmt. Og ég hef ekki fengið neinn svona höfverkaköst áður. Ég hef aldrei verið með migrenið neitt þannig. Þannig að þetta var ekki eitthvað sem ég kannast við. Og síðan fyrir fólk að taka eftir þessu í kringum mig og fyrir að spyrja, er allt í lagi? Og ég segi, já, já, og býð bara og vonast þess að þetta fari. En svo fer þetta verða ennþá verra, þannig að ég var erfitt með að tjá mig og erfitt með að opna augun og þá er ákveðið að hringja á sjúkrabíl. Og ég fer upp á Borgarspítalann og þar fæ ég morfín og einhver svona verkjalyf í æð og svo eru að gera alls svona test taugatest og svo fer ég svona einhvern skanna og alls svona myndatökur og bara að skoða hvort það sé eitthvað en það kemur ekkert úr þessum rannsóknum. Og læknirinn spyrir mig, ertu undir miklu álagi? Að þetta geti verið bara kvíði eða stress. Og ég segi, nei, ég ekki undir neinu álagi. Mér líður mjög vel. Það ekkert að. Og læknirinn segir, nú ok, það skrítið að því að ég myndi eðlilega bara stimpla þetta á álag. Og ég finn hvað ég ekki í sjálfri mér þegar að segja þetta. Ég veit alveg. Að það er mikið álag, en mér líður samt vel. Ég veit að það sem ég að fara að gera núna að ég að fara að vinna 200% í nokkra mánuði með það markmið að hvíla mig bara rétt yfir jólin. Og það á bara takast að því ég geta. Og að því ég ekki alveg aftengd að þá átta ég mig samt að láði að það kannski ekki eðlilegt. Það er ekki eðlilegt alltaf að gera þetta. Það er vissulega hægt að taka einhverja tarnir en í marga mánuði og líka með 2 börn það er kannski ekki raunsætt. Þannig ég vissi alveg innst inni að þetta var ekki gáfulegt. En ég var ekki ennþá komin á þann stað að finna fyrir því hvað þetta var. Það kom síðan seinna. Og þetta sumar þarna 2016 er náttúrulega ekki sérstaklega skemmtilegt sumar. Hún Hildur, systir mín, lýsir þessu svona.
En það er náttúrulega líka að ég get alveg finna alveg þessu mjög vel á þér
mm-hmm.
hvenær þú ert hvort sem að það, þú sett uppstönd eða þú ert með það neðri
já.
Þá finn ég alveg þú veist stundum þegar ég kem heim til Íslands og hittu þig mm-hmm. þá eins og þú sett þú veist, það einhvers konar þóka á milli
já.
Þú veist, þú ert ekki alveg til staðar eins og þú veist, sumari
2016
sumari Já. Þá var alveg bara, þú veist, ég náði ekki einn, ekki neitt, sko.
Nei.
Og þótt að við vorum alveg, þú veist, saman einhver sumar, þú veist, að við vorum alveg, þú veist, mikið saman, það var alveg bara, og ég talaði alveg mamma það, eða við tölum það,
já.
Að þú veist, það var ekki hægt að ná inn til því. Það var ekki, Nei. Það var ekki hægt að, þú veist, þú varst ekki meðtækileg, þú gerir
Nei.
Neitt, eiginlega, fannst mér.
Nei, ég horfði tilbaka, þetta er bara mjög erfitt sumar, ég uppi en á sama tíma á mjög erfiðum stað.
Já.
Ég, þú veist, tek hérna öllum auka vinnunum og svo kemur hérna höfuverkja kastið hérna í Nauthólsvíkinni.
Já.
Og svo byrja öll enginninn að hlaðast á mig. Það með ógleðina og blóðþrýstingin og blóðnasir og stami og allt þetta.
Mm.
Já, það var kósi tími.
Já.
Oh lordi.
Já.
Já. Ég hef verið mjög heppin með sálfræðing. Ég hjá honum Sjöfn Eversdóttur sem hjá áfalla á sálfræðimiðstöðinni. Sjöfn sérfræðingur í klínísku sálfræði og hún hefur þetta að segja maníur.
Flesti sem upplifa maníu, þetta er ástand þar sem að þér líður upp af vissu marki vel.
Mm-hmm.
Þú ert orkumikil, það er allt að gerast, það er alltaf gaman á þessu tímabili. En vandinn við þetta tímabili er að það verður ekki gaman til lengri tíma litið. Og þegar að manist ástand verður mikið að þá er að reynda að benda náttúrulega hættulegt og þarf að grípa inn í. Ég hef ekki séð þig þar, en þú færi svona vægari manniskengin ef við getum orðað þannig. En þið líður svo vel á sama tíma og þeir finnst þú hafa og raunhæft geta gert alla þessa hluti. En þeir eru kannski ekki endilega góður fyrir þig að taka þér á þessum stundum.
Sumarið 2016 er að klárast og ég byrjuð í nokkrum verkefnum. Stór verkefni hjá listan landamæra. Ég að byrja í tökum fyrir Ævar Vísindamann þar sem ég að aðstofa við dagskrágerð. Ég að skipuleggja stoltgöngu fatlasfólks og líka að sjá eitt af tjöldunum á fundi fólksins fyrir fimm mismunandi félög og ég búin að bóka mig í kennslu út til Norex. Ég hef eiginlega ekki tölu yfir hversu mörg óléttu próf ég tók þetta haustið vegna þess að ég var sífellt með ógleði og það var ekki fyrir en seinna að ég fattaði að þessi ógleði var auðvitað ekki að ég var ólétt heldur vegna þess að ég var bara með stöðan kvíða. Og þessi kvíði hann jókst hægt og rólega og svona undir lok haustsins, kannski í nóvember, að þá finn ég að ég get ekki meira. Ég kom inn í algjört þrótt. Ég fullkomlega búin að því. Og á þeim tímapunkti að þá kalla ég saman stjórn listan landamæra og ég læt vita að ég sé að hætta. Ég útskýri fyrir þeim að fyrir þá sem ekki vissu að ég veri með geðhverfa sýki og ég held að þetta veri afleiðing af því að ég hef tekið að mér og mörg verkefnum sumarið og sé núna að fara í algjört þrótt út af því og þunglindi. Og þarna á ég eftir að klára nokkur önnur verkefni en þetta er allt eitthvað sem ég sé enda fyrir. Þannig að ég hætti bara. Ég hætti öllu.
náttúrulega líka dálítið þannig að ég get farið dálítið svona all in og keist mig út og þú veist, ekki tala það þegar maður að vinna í því eins og getum að tala það eftir á, eða ekki hvað meina, þú er dálítið svona crash and burn, þú veist, típur, vinnulega því en hérna, ég held að það sem við kannski erum ólíkar það að, hérna, ég alltaf hef einhvern veginn alltaf haft svona í mér að ég bara geri ákveðna hluti, eða skilu hvað meina.
Já.
Ég fer bara fætur á mótnana alltaf á þess að hugsa skilur þau. Ég ít aldrei á snúrstakkan. Því ég lett sett svona plön og svo bara framkvæm ég á þess að hugsa svo mikið dag frá degi. En það sem ég held kannski að þú veist að til dæmis þunglindi gerði tekið þig ansi meira eða þú veist haft meira ásum á þig af því að þú hefur kannski meira þú veist hugsa meira hvað, hvernig líður og hvað varst fyrir að gera úti frá hvernig líður, skilur það meina? Og það, ég kannski fyrir meira á autopilotin og það kannski verið þínir erfiðar að finna mig að skilja hjá hér,
þú veist.
En ég skil náttúrulega þú veist þegar þú varst að þú hefur sagt mér frá hvernig getur það að vera því held náttúrulega eftir að þessar ferðir sem varst hérna í Bergen og við náum að tala mikið saman að hérna að ná þá kannski að gerst ekki einhverjir að þú væri raun og veru ekki þú veist erfiðara en maður vissi, ég skulle hvað meina að það væri erfiðara fyrir þig að stjórna þessu eða þú veist að þú gætir það ekki raun og veru
Nákvæmlega
Þetta er fyrst svona eins og þú veist að þú komst ekki að gera því, komst ekki að fæta því. Má langar til að segja bara, það þetta bara fættir.
Nókulega.
Ég veit hvað ég meina.
Trullaði bara út.
Já. En þetta er alltaf flóknar en það, en þú veist, það er auðvægt að fara að hugsa þannig.
Þetta er nefnilega svo skrítið, að það er svo skrítið að segja að það sé flóknar en það, því ég sjálf núna því ég er á góðum stað, það eru bara hvað er flóknar en hvað, maður fer bara fætur og fer út.
Já,
þetta er svo auðvelt eftir að hugsa þetta.
Já.
Og það ég...
er svona svo auðvelt að skilja ef maður hefur ekki lent í því. Eða svo veist að vera að hafa það svona eða kannski upplifa einhvern sem að fer inn í svona þunglindi eða. Já, upplifa það kannski allt í getið gett hlutuna. Eitthvað sem maður hefur verið vanur getið gett. Þá mjög auðvelt að skilja það.
Eitt af mínum síðustu verkefnum hjá Leistan Landamæra var að mæta á fund. Sem að listahátíð Reykjavíkur hélt. Það var fundur í safnahúsinu og þarna var fólk sem að starfaði hjá alls konar menningarstofnunum. Og já, þetta er alveg fullur salur, stóri salurinn þarna í safnahúsinu. Fullt af fólki. Ég sest á borð sem er fjærst útganginum og nærst þá glugganum. Og ég sest niður og fólk fyrir að hrúast inn og ég byrja að finna fyrir kvíðanum. Og hann er ekkert að fara og hann bara vex og vex og ég geri öndunaræfingar. Það sem ég teikna svona kassa, maður andar inn, heldur andardrættunum, andar út, heldur, andar inn. Ég er að reyna svona að róa mig. En ég horfi bara á útgönguleiðina. Og ég sé allt fólki sem fyrir og mér verður óglatt. Og ég fer að ymda mér mig gubba hana yfir allt borðið og hvað það væri mikil sena. Og svo kemst ég bara ekki yfir þetta og ég fæ bara meir og meir og meir kvíða. Þannig að endanum hugsa ég bara ok, ég verð bara að komast í þann út. Þannig að ég stend upp og ég læt vita, herði ég þarf að vist að fara núna. Og ég fer inn á klósett og byrja bara að gráta bara eins og ég veit ekki hvað, eins og lítið barn. Og í því hringir mamma mín í mig og ég ákveð að svara og ég útskýri fyrir henni hvað í gangi. Og ég þetta var pínu skrítið af því að hún var hissa en samt svo tilbúin að hlusta á mig auðvitað
Og þarna gati ég svona í fyrsta skipti kannski sett í orð hvað ég var að ganga í gegnum. Og átta mig á því, það er ekkert eðlilegt að þurfa að rjúka út að fundi að því að þið líður sérst að guppa og fara sína nú klósett að gráta. Þetta er eitthvað annað. Þetta er ekki bara einhver þreita. Þetta er hún Sigríður Eir, eina mínum góðu vinkonum. Við erum pínu svipaðar í hvernig við erum og hún hefur sjálf lent í kulnun eins og ég. Þetta er það sem að hún hefur að segja.
Að því að nú er ég ekki bipolar en ég er með fyrirtíðarspennu heilkenni sem er virkar pínlítið eins og svona miniatúr útgafa bipolarisma. Bipolarisma að sem gerist bara fyrir mig hverjum einasta mánuði.
Já.
Að ég fer í svona andlega dýfu vikuna fyrir áður mér byrjar að blæða.
Mm-hmm.
Svo kemur blóðið.
Já.
Og ég sveiflast upp og það er æðislegt.
Fallegi rauði litur.
Já.
Tekur mann.
Já, í nýjar hæðir. Já, og ég er farin að tala þetta þessa dýfu, þú veist, það kemur svona, það er svona eins og að leggja stífi mann svona mara.
Já.
Sem leggst bara yfir raunveruleikan og hún er svo þykk að maður sér ekki, hérna, hvað er satt og hvað er ekki satt.
Mm-hmm.
Og hvað er raunveruleiki og hvað er ekki raunveruleiki og það er bara svona, einhvern veginn, svona full blown tilgangsleysi.
Mm-hmm.
Og ég upplifði svolítið að kulnunin hafi verið svolítið svipað. Svo það kemur svona mara og maður hættir alveg að sjá líka hvað eru mikilvæg verkefni
mm-hmm.
og hvað eru ekki mikilvæg verkefni og hvað gefur mér eitthvað og hvað gefur mér ekki neitt og, hvað, veist, og þetta verður svo hérna, þannig að allt fer á sama staðin sem er bara erfitt. Að ég upplifði þetta svona. Bara, yeah. Þannig að allt sem að mér fannst einu svona gaman og finnst raunverulega gaman bara eitthvað að fara í afmæli hjá vini.
Mm-hmm.
Skilur, og bara bara eins og ég var að mæti í vinnuna klukkan 8 á mánudagsmorgni þú veist, bara alveg jafn þú veist, óbærilega erfitt og bara svona, bara eitthvað sem ég þyrfti bara svona sitja af mér bara.
Ég tengi algjörlega við þetta
og þetta er svo undarlegt þegar maður er komin á þennan stað og ég var alveg hætt að sjá þú veist, ég var bara, mér fannst bara allt erfitt og bara alveg sama hvað það var sko af því að ég veit að hérna, af því nú þekki ég þig að þá er það svo langt frá karakternum.
Já.
Þú veist, bæðið mjög mér og þér.
Já.
Þú veist, manni finnst þessir hlutir skemmtilegir og þeir gefa manni eitthvað, en þegar maður er komin á annað stað, þá er bara allt þetta bara að taka af manni.
Já, einmitt. Sérstaklega, sko, það sem ég upplifði þegar ég fór í fyrsta viðtölu mitt hjá Virk. Fyrst ferðu við í svona mat
mm-hmm.
hjá sálfræðingi sem verða hérna staðsetið þig einhvers staðar. Mm-hmm. Og sem tók alveg bara 2 klukkutíma og svo ferðu í viðtal hjá ráðgjafana þínum sem þeir svona útlitað. Og mér fannst eins og ég verið svona, þú veist, að taka tíma einhvers annars til þess að vera með eitthvað væl,
mm-hmm.
þú veist, og svona, æ, sorry, hérna, eitthvað, vitleysingur en ég, lent í þessu og hérna bara afsakið mig og eitthvað.
Mm-hmm.
Og hún sagði manni, eitthvað á þessa leið að þú veist, nú ertu hingað komin og nú ætlum við bara að taka allan þann tíma sem þú þarft til þess að komast á betri stað.
Já. Þannig
að núna mátt þú bara stoppa og fara að hugsa sjálfa þig. Og þá svo er þetta að fá þessa setningu, með langar svo mikið fara að gráta,
mm-hmm.
að bara heyra að það var eitthvað kerfi sem opinberlega lifði mér og sagði mér að nú skaltu stoppa. Þá svo skrítið að heyra þetta og þú veist, og ég bara já, ok, allir leið, já, og þú veist þá bara, ég vissi hvernig ég átt að vera, sko. Og það er svo, ég veit ekki, kannski einkennandi fyrir manna, því að alltaf þegar ég fer niður eða er ekki á besta staðnum, þá er ég svona, ok, nú þau bara drífa mig að komast á góðan stað og vera aktív og vera að gera allt og vera hress,
mm-hmm.
Að þau hittir svindl, þú veist, má ekki vera svona. Það er leiðilegt fyrir mig, það er leiðilegt fyrir aðra og þá ertu bara að vera leiðilegur.
Mm-hmm.
Og heiminum finnst það ekki gaman.
Einmitt, bara dánir.
Já, einmitt.
En það er á svo mikilvægt að fá þetta leyfi og það er held ég svona ekstra dýrmætt að fá það frá okkur svona aðila sem að veit hvað hann er að segja.
Já.
af því það er svo rosalega erfitt að gefa sér þetta leyfi sjálf.
Já, já, akkurat. Og, og talandi um það, að þau náttúrulega geta gert þetta sem það fyrir bara sem þið eru.
Mm-hmm.
Og hérna, í gegnum það fæ ég náttúrulega tímana mína hjá sálfræðingi og ég fekk að halda áfram hjá mínum sálfræðingi, henni Sjöfn. Og en það sem við tölum þar var líka síðan þetta mikilvæga samþyggi og viðkenning frá heimilinu. Stór hluti af þeir sem eru að fara í kulnun eru konur. Svo eiga þær samt bara að halda áfram að vera að sjá allt. Sjá nesti og fötin og þú veist, skiptum handklæði og þrjóklóstið og allt þetta. Mm-hmm. Þú veist, sem að enginn tekur eftir að gerist oft. Og þá er þetta samtal sem varst að taka við fjölskyldufólkið þitt. Bara er að núna er ég þarna og ég veit að það hallarslegt að segja það, mér fannst alltaf hana. En þú veist, ég á bara útrúlega erfitt með að gera einföldustu hluti og ég þarf hjálp. Og þessi skilningur af því og þú veist. Og ég var mjög heppin með maga hvað það var þar. En þú veist, svo þegar fór að líða á, þegar fór að líða betur, þá fann ég alveg að það fór að vera erfiðar. Þú veist, nú bara, ok, nú erum við bara að gefa marga mánuði í þetta. Hvernig að fer að koma hérna tímabundina sem að, þú veist, við fáum Íris aftur.
Já, þetta er það.
Mm.
Að því þetta er líka svona ófyrirsjáanlegt og líka stundum finnst mér eins og eitthvað að því að trúlega er ástæðan fyrir því að þú ert komin á annan stað það þú ert búin að vera að gera meira heldur þú getur gert.
Mm.
Og þá er svo erfitt að fara að treysta sér líka aftur hvenær er ég tilbúin eða hvenær er ég bara aftur að fara ofan í sama munstrið.
Já.
Þannig að vera líka sjálf svona einhvern veginn treystir sér ekki.
Nei, einmitt.
Eða ég upplýði það.
Já, ég líka.
Já, við erum núna búin að vera að hittast síðan janúar 2012.
Mm-hmm.
Og þá kemur til þín eftir ég hefði verið hans hjá Gyðu.
Mm-hmm.
Og síðan þá er ég búin að vera hjá þér svona af og á með köflum.
Mm-hmm.
Og svo kem ég til þín hérna vorið 2017 í gegnum virk og þá voru alltaf reglulega reglulega hittast.
Mm-hmm. Já, við höfum hist reglulega síðan þá.
Mm-hmm.
Þá varstu náttúrulega komið með dálítið mikil burnout einkenni og fékkst aðstoð hjá virk. Og það sem að við kannski þurftum svona aðalega að vinna með var í raun og veru að vanvirkja þig, ef við getum orðað þannig. Því að kannski ólíkt því sem að maður sér oft að þá eru þeir sem að eru komna á þennan stað kannski bara það búnir á því að virknin er orðin mjög lítil. En vegna þess sem að þú veist að díla við líka er ákveðið svona mikið hugmyndaflug. Og þegar það hefur komið svona væg manísk tímabil að þá hefur átt að til að vilja taka þér eitt og allt og demba þér í hvert verkefni á fætur öðru og taka þér nánast hálfan heiminn ef þú getur það. Þannig að eitt af því sem við höfum kannski verið að vinna að og reyna að passa upp á er að þú takir ekki að þér allt og mörg verkefni.
Þegar ég fer alltaf reglulega í svona mat bara þar sem að við bara hérna förum í gegnum eitthvað svona blað og ég skrifa niður hvernig með leið. Þá er alltaf tekin síðastlegin vika eða síðastlegin tvær vikur. Og ég kom út eins og ég væri bara sko í topp formið að vera ekkert að mér.
Mm-hmm.
Og hún er eitthvað, Íris, sko ég þarf að skila þessu inn til virk. Og það lítur út eins og þú þurfir enga hjálp. En ég er ekki sammála. Þú veist, ég veit að það kannski búið líða vel núna eina viku. En hérna, þú veist, við þurfum aðeins hérna kannski að skoða þetta veist, í heildarmyndinni. Mm-hmm. Því að svo fer maður upp og er bara ekkert að.
Já.
Og bara þetta er tímapunkturinn þar sem að þú veist, núna myndi ég fara að taka mér allar vinnurnar og ég fer bara aftur á sama stað.
Já.
Hún sá bara viðvörunarbjöllur, sko.
Einmitt.
En pappirarnir segja, það er ekkert að þessari manneskju.
Nei, einmitt. Nei, þetta er svo flókið.
Já. Og svo fer ég náttúrulega að teka mér, þú veist, ég er búin að vera þarna yfir sumarið, þú veist, ég er búin að taka þá júni, júli, ágúst í frí, þú veist, það sem ég er hjá virk og er ekki að vinna, þú sem er bara eins og kannski langt sumafrí, já, miðjan ágúst, en þá fæ ég hana, bóðum að taka þátt í að stopna þetta nýja iðnó og fer þangað
sem er svona típisk vinna sem að þú myndir brenna út í þessum bara 50% starf, þú ræður hlutfallinu, eða sko ræður hvenær þú vinnur og og hérna, og ég ber ábyrð á öllum opinberum viðburðum og það er bara, þú veist, það er allt bara tónleikar og alls konar og ég man einmitt að búi sagði bara þetta er típiska vinnan þar sem að þú fattar ekki hvort að vinna mikið og vinnur allt og mikið og vinnur á fárlegum tímum mér finnst þetta ekki sniðt og ég bara, já, núna er ég nú búin að vera hérna í 2-3 mánuði alveg í, þú veist, endurhæfingu og ég kann þetta svo vel núna og ég byrja full force þar í september og svo í janúar þá á sjöfnsetningu sem er þú getur bara hægt að mæta til mínu viðtöl ef þú ætlar að halda frá að vinna þarna af því að þú veist bara eðilegja alla vinnuna sem við erum að gera þannig annað hvort að þú veist þá bara hættur að vinna þarna eða já, ef við bara hættum að hittast af því að þú veist það sem ég er að gera fyrir þig sem þú veist
bara hætti að einnig bara hít bara,
já, og svo fer ég bara og skemmi fyrir af því ég er bara að hérna, stefna ég bara í kulnum númer 2 rétt eftir að ég er veist, aðeins komin smá upp í smá jafnþægi og þá bara beint í sama farið
já.
En ég er búin að læra hann raskat sko. Og hérna og þá er mitt ákvæði bara já ok, núna veist, núna ætla geti í alvörunni og ætla ég virkilega að gera þetta og þá hætti ég þar í febrúar og teka mig síðan búst, verkefni sem er rosalega hérna svona á, bara á ákveðnum tímapunkti ég mæti bara í einn klukkutíma þarna kenni smá leiklist og svo er ég ekkert að vinna á milli þú veist, þú er að kenna í leynileikursunni og svo bara mæti ég og svo stimpla ég mót rosa þægilegt ekki eitthvað svona þú veist, já, svara e-mailum klukkan 12 á kvöldin
nei, þetta er bara svona vinna sem 80% af fólkinu vinnur
já, akkurat
svo mætir og vinnur, svo fer maður óvinnun og þá er maður ekki í vinnun
akkurat
þetta er alveg ótrúlega sniðust fyrirkomulega og alveg örugglega ástæð fyrir því að einhver hanna þetta svona
nákvæmna, gæsilega snið og þá gerði ég það bara og tók þá alveg bara mars til ágúst þar sem ég var bara í þessu og svo tók ég bara sumarfrí og það var bara yndislegt og það var það, þú veist, það er tímabilið sem ég er rauninni er að, þú veist, læra að virkilega hugsa mig Það hlaut að koma að því. Það bil ári eftir ég hefði sett skilið við allar vinnurnar og leita mér aðstoðar. Loksins var ég komin á betri stað. Við skulum segja þetta gott í bili. Í næsta þætti fyrir við betur í bataferlið og hvernig við getum lært að þessu öllu saman.